Марк, 16-нчы бүлек. Гайса Масихның үледән тирелүе. Шимбә көн үткәннән соң Магдалалы Мәрйәм, Якубның анасы Мәрйәм һәм Саломи Гайсаның җәсәдән майларга бармакчы булып, хуш исле майлар сатып алдылар. Атнаның беренче көнендә иртән иртүк кояш чыгуга алар кабер янына киттеләр. Мәгәрә узын томалаган ташны кем читкә тәгәрәтер икән ди ишталар бер-беренә. Килеп карасалар, ташны читкә тәгәрәткәннәр. Ә ул таш бик зур иде. Мәгәрә эченә керүгә алар уң якта утырган ап-ак киемле бер егетне күреп, куркып киттеләр. «Курыкмагыз», диде ул аларга. «Сез хашка кадакланган насаралы Гайсаны эзлисездер». Ул үледән тирелде. Монда юк ул. Менә аның яткан урыны. Гайсаның шәкертләренә һәм Петергә: «Гайса сездән алда Галилеягә бара торыр. Ул алдан әйтеп куйганча, аны шунда күрерсез дип барып әйтегез». Кытлар алынудан калтырап төшкән хатыннар мәгарәдән чыгып йөгерделәр. Алар бер кемгә бер сүз әйтмәделәр, чөнки бик нык курыкканнар иде. Гайса белән очрашулар. Атнаның беренче көнендә иртә таңда үледән терелгәч, Гайса иң элек Магдалалы Мәрйәмгә күренде. Кайшандыр бу хатыннан ул 7 җинне куып чыгарган иде. Мәрйәм барып элегрәк Гайса белән бергә йөргән һәм хәзер хәсрәткә төшеп елап утырган кешеләргә Гайсаны күрү турында хәбәр итте. Алар Гайсаның исән булуына, Мәрйәмнең аны күрүенә ышанмадылар. Шуннан соң Гайса шәһәрдән китеп баручы ике шәкертенә башка кыяфәттә күренде. Алар кире кайтып башкаларга хәбәр иттеләр. Әмма аларның сүзенә дә ышанмадылар. Гайса ниһайәт ашап ишеп утырган 11 шәкерт алдында пәйда булды һәм аларны ышанмаулары, үҗәтлекләре аның терелгәнен күрүчеләргә ышанмаган өчен шелтәләде. Ул аларга: «Бөтен җир йөзе буйлап йөреп чыгып, һәр җан иясенә яхшы хәбәрне таратыгыз», диде. «Иман китереп суга чумуласын үтәүче котылыр. Инанмаган кеше исә хөкем ителер. Иман китергәннәр төрле галәмәтләр күрсәтерләр. Минем исемем белән җиннәрне куып чыгарырлар, яңа телләрдә сөйләшерләр. Кулларына йылан алсалар яки агу эчсәләр, аларга зыян килмәс. Авыру кешеләргә куллары белән урынсалар, тегеләр савыгыр». Шул сүзләрне әйткәннән соң Хаким Гайса күккә алынып Аллаһының уң ягына утырды. Ә шәкертләре китеп бөтен җир йөзе буйлап яхшы хәбәрне таратып йөрделәр. Һәм Хаким Гайса аларга ярдәм итеп, аларның сөйләгәннәрен илаһи билгеләр белән раслап торды.